на денешен ден во музичката историја.
24 септември. На денешен ден 1958 година на врвот на Билборд се најде синглот It's All in the Game на Томи Едвардс. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet. 24. септември 1968 година на првото место на Билборд се најде синглот Hey Jude на Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Двадесети четврти септември 1988 година во музичката историја е одбележан по искачувањето на Боби Макфири на првото место на Билборд со Don't Worry, Be Happy. Ова е прва акапела песна на врвот на Билборд. Well, don't worry, be happy, don't worry, be happy now.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.